بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و انه خیر و ناصر و معین حمدك اللهم نعم المولى و نعم النصير نعم الهادي و نعم الوکیل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون صدق الله العلي العظيم الله تبارك وتعالى bu mübarək ayda bütün oruz namazlarımızı ibadətlərimizi qəbul eləsin inşallah. Keçən verilişdə mübarək bir hədisin açıqlamasında bir neçə məsələni siz əzizlərin xidmətinə ərz elədik. Həm verilişi çəkdiyimiz vaxtı, danışdığımız vaxtı özümüz hiss elədik ki, bəzi suallar yarana bilər və o baxımdan bəzi dostların da ricası ilə biz bir neçə məsələyə aydınlıq gətirməyi özümüzə borc bildik. Dünənki verilişimizdə danışdığımız hədis Allah təbarək və təalanın qarşısına ümmətin, insanın çıxdığı zaman onun əyyamullah ilahi günlərin 3 dənəsinin keçəcəyi haqqında geniş məlumat siz əzizlərin xidmətinə ərz elədik. Allah təbarək və təalanın görüşünə çıxmazdan öncə vurğuladıq ki, insanlar zuhuru və rəcəti keçməlidirlər, sonda insan qiyamətdə Rəbbi ilə qarşılaşacaq. Və hədis oxuduq ki, əyyamullah, səlasa, ilahi günlər, Allah günləri 3 dənədir. Onlardan biri qiyamətdir, biri rəcətdir, biri də zuhur, Həzrəti Məhdinin zuhurudur. Və ərz eləmişdik ki, sonuncu mülaqata, sonuncu görüşə üzü ağ Allah qarşısına çıxmaq üçün həm zuhuru, həm rəcəti doğru düzgün surətdə qəbul eləmək lazımdır. Zuhurun nə olduğu haqqında müxtəlif verilişlərdə, müxtəlif kitablarda, müxtəlif yazılarda qeyd olunub və siz əzizlər bundan məlumatlısınız. Amma rəcət barəsində ümumiyyətlə həm mövzu alimlər arasında, müfəssirlər arasında geniş müzakirə olunası mövzudur, həm də ola bilər ki, bizim o haqda verilişlərimiz və çıxışlarımız az olub. O yüzdən qərara gəldi ki, rəcət məsələsinin nə olduğu haqqında siz əzizlərə bildiklərimizi çatdıraq. Rəcət rucu sözündən qayıdış mənasındadır. Allah təbarək və təala qiyamət öncəsi və zuhurdan sonra dünyadan gedmiş insanları bu dünyaya geri qaytaracağı rəcət adlandırılır. Yəni, Həzrəti Məhdi zuhur etdikdən sonra Həzrəti Məhdinin bir ədalət hakimiyyəti qurulacaq və o hakimiyyətdə nələr baş verəcək, biz onu keçən verilişdə ərz elədik. İstedadların çiçəklənməsi, filan insanın kamilliyə yetişməsi, tam surətdə əxlaq sahibi olması, ağılların, istedadların çiçəklənməsi və insanların qəlblərindən, bətinlərindən, kinlərin uzaq olunması. Bunlar baş verdikdən sonra artıq rəcət baş verəcək qiyamət öncəsi. Yəni, Həzrəti Məhdinin zuhuru ilə Həzrəti Hüccət əleyhissalamın, Həzrəti Məhdi əleyhissalamın şəhadəti arasında bu hadisə baş verəcək. İnsanların bu dünyaya qayıdışı. Rəcət ümumilikdə bütün bəşəriyyətə aid deyil. Rəcət xalis möminlərə və xalis kafirlərə, müşriklərə aid bir məsələdir. Yəni, ortada olan insanlar, günahkar, müsəlmanlar, filarların rəcəti yoxdur. Sırf küfrün və zülmün içində olanlar və sırf imanın və İslamın içində olanlara aiddir. Və bizim rəvayətlərə əsasən ilk bu dünyaya qayıdacaq, rəcət eləyəcək olan insan İmam Hüseyn əleyhissalamdır. İmam Sadiq əleyhissalamdan rəvayətdə keçir ki, Həzrəti Hüseyn ibn Əli əleyhissalam bu dünyaya qayıdış eləyən ilk insan olacaq. Əlbəttə, bu ilk insan İslam əsrindən sonradır. İslam dünyaya hakim olandan sonra, yəni İslam peyğəmbəri, peyğəmbərliyə seçiləndən sonra, o isə ondan qabaq ümmətlər arasında rəcətlər baş verib, yəni onu biz deyə bilmərik, ondan qabaq olmayıb, İslamdan qabaq bu hadisələr olub və Quranda da bunun şahidləri var. Amma ölümdən sonraki həyatdan bu dünyaya qayıdış eləyən ilk insan İmam Hüseyn əleyhissalam olacaq, rəcət eləyəcək və hətta İmam Hüseyn əleyhissalamın başına gələn faciələr, İmam Hüseyn əleyhissalamın başına, ailəsinin başına gətirilən müsibətlər rəcət zamanında Həzrət Məhdi sallallahu əleyhin huzurunda bu məsələlər müzakirə olunacaq və onlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalamla bu hadisələri törədiblər, onlar cavab verəcəklər, hesab-kitab olunacaqlar, mühakimə olunacaqlar. O üzdən Həzrəti Məhdi sallallahu əleyhə müntəqim-i Ali Məhəmməd deyilir. Həzrəti Məhəmməd Əhl-i Beytinin intiqamçısı. Yəni, onların başına gələn bəlaların hamısının sorğu sualı Həzrəti Məhdi vasitəsilə olunacaq. Biz bu danışdıqlarımız rəvayətlər əsasındadır. Bəzi adamlar rəvayətlərdən, hədislərdən danışılanlara irad bildirirlər və bizdən soruşurlar ki, rəcətin, qayıdışın bir Qur'ani kökü, Qur'ani əsası varmı? Qur'an-ı Kerimdə bu barədə ayələr varmı? Mən bir neçə dənə Qur'an ayələrini siz əzizlərin xidmətinə ərz eləyirəm. Əvvəldə oxuduğum ayə Nəml surəsi 83-cü ayədir. Allah təbarək və teala buyurur və yəvmə nəhşürü min kulli ümmətin favucən. Biz həmən gün bir ümmətdən, hər bir ümmətdən favucən bir qrupu məhşur eləyəcəyik. Yəni, həşrə gətirəcəyik. Səhniyə çıxardacağıq. Mimmən yükəzibu bi ayatina fəhum yuzəun. Biz bir ümmətdən məhşur eləyəcəyik bir qövmi və onları təkzib eləyənləri də onlarla bərabər məhşur eləyəcəyik. Yəni, baxın, həm yaxşı adamların məhşur olmasından, həm yaxşıları təkzib eləyən küfr əhlinin məhşur olmasından söz gedir. Artıq iki qrupdan danışılır. Tam surətdə bütün hamısının məhşur olunmasından, rəcət eləməsindən danışılmır. Bəzi adamlar deyirlər ki, bu ayə məhşər gününə aiddir və qiyamət gününə aiddir. Artıq bu rəcət məsələsi deyil, rəcət ayəsi deyil. O adamlara cavab olaraq biz bir dənə ayəni Kəhf surəsindən 47-ci ayəni tilavət edirik. Allah təbarək və teala Kəhf surəsi 47-ci ayədə belə buyurur. Və yəvmə nusəyyirul cibələ və tərəl ərdə barizətən və həşərnahum fələm nüqadir minhum əhədə. Buyurur ki, biz həmən günü qiyamət səhnələrində nələr baş verəcək onlardan danışır və buyurur ki, və həşərnahum fələm nüqadir minhum əhədə. Biz onların hamısını məhşur eləyəcəyik, məhşərə gətirəcəyik və onlardan bir nəfər də yaddan çıxıb qırağda qalmayacaq. Bütün bəşəriyyətin hamısı, yəni qiyamət umumi bir səhnədir. Qiyamətdə həm kafir, həm mümin, həm müşrik, həm müsəlman, bütün ümmətlər, bütün məzhəblər, bütün günahkar, günahsız hamısı yekdil surətdə məhşur olacaq, hesab kitaba çəkiləcəklər. Hamısı məhşər ayağına gətiriləcək. Əgər bu ayədə də məqsəd 47-ci ayədə Kəhf surəsində gördünüz, Allah təbarək və teala istisnasız şəkildə hər bir şəxsin məhşər ayağına gətirilməsindən danışır. Əgər Nəml surəsində 83-cü ayədə də məqsəd qiyamət olsaydı və məhşər səhnəsi olsaydı, artıq burada iki qrupun seçilmiş bir qrup möminlər və bir qrup onları təkzib eləyənlər məhşərə gətiriləcək deyə vurğulamağa ehtiyac yox idi. Çünki zatən məhşərə hər kəs gətiriləcəkdi. Əgər burada xüsusi qrupların bir tayfədən, bir ümmətdən, bir qövmün, bir qrupun məhşur olacağını və onları təkzib eləyənlərin məhşur olacağından danışılırsa, artıq burada məlumdur ki, məqsəd rəcət məsələsidir. Məqsəd məhşər məsələsi deyil, qiyamət səhnəsi deyil. Müqəddəs Qur'an-ı Kerimdə müxtəlif ayələrdə keçmiş ümmətlərin rəcətə varması haqqında, onların dünyadan gedib yenidən qayıtması haqqında işarələr var. Əlbəttə bu insanların dünyadan gedib o birisi aləmə, qəbr aləminə, bərzəx aləminə daxil olduqdan sonra geri qayıtması ilə əlaqəli bir şey deyil. Amma hər halda insanların ruhlarının bədənlərini tərk elədikdən sonra, müəyyən müddətdən sonra, misal Əshab-ı Kəhvin illərlə, əsrlərlə yatıb sonradan dirilib yenidən bu həyata qayıtmaları haqqında rəcət eləmələri haqqında ayələr var və həmçinin Həzrəti Əziz Peyğəmbərin yaxud bəzi təfsirçilər yazırlar, o deyildi, başqası idi. Hər halda Qur'an-ı Kerim açıq surətdə bəyan edir ki, bir yerdən bir Peyğəmbər keçən zaman orada evlərin, abadilərin çökməsi və insanların sümüklərinin, ətlərinin, qarıntılarının, baş sümüklərinin, qalıntılarının torpaqlar üzərində qalmasını görüb, bir an zehninden keçirtdi ki, görəsən necə bu qayıdış olacaq? Necə ola bilər ki, bu insan yenidən bərpa olunsun və Allah qarşısında sorğu-sual olunsun? Fikrindən bu keçəndən sonra Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Allahın əmri ilə o adam 100 il yuxuya getdi və dünyasını dəyişdi. 100 ildən sonra oyadıldı, Allah Təbarək və Teala'nın əmri ilə ondan soruşuldu ki, sən nə qədər yatmışsan, o dedi, ya bir gün, ya bir günün yarısı yatmışam. Yəni, insan özü bilmədi. Sadəcə Allah Təbarək və Teala ona anlatmaq istədi ki, Allah bu işin qüdrət sahibidir və Allah Təbarək və Teala çox rahatlıqla bu işi yerinə yetirə bilər. Və yaxud Bəqərə surəsində 54, 55, 56-cı ayələrdə Allah Təbarək və Teala Həzrəti Musa Ələ nəbiyyinə və əleyhissalamdan danışır. Və iz qultum, ya Musa, lən nu'min ləkə hətta nərəllah cəhrətən فَاَخَزَتْكُمُوا السَّائِقَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ Siz deyir, Allah Təbarək və Teala'nın göndərdiyi Peyğəmbər Həzrəti Musaya belə dediniz, ey Musa, biz sənə iman etməyəcəyik, məgərin ki, Allah Təbarək və Teala'nı aşkar surətdə bizə göstərəsən, فَاَخَزَتْكُمُوا السَّائِقَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ Sizi bir saiqa, səmavi bir səs, gürültü, qorxuducu bir səs sizi öz ağuşuna aldı və siz də mat müəttəl qalıb baxırdınız. Summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Ondan sonra biz yenə ölümümüzdən sonra sizi diriltdik və siz mat müəttəl halda dayanıb baxırdınız. Və zəllalna aleykumul qamama ayan ardı davam edir. Məqsədimiz 55-ci ayədə keçən Allah təbarək və təalanın buyruğudur. Həzrəti Zat-ı Əqdəs-i İlah buyurur ki, biz sizi saiqə öz ağuşuna alıb dünyadan aparandan sonra yenidən sizi bu aləmə qaytardıq. Yenidən sizi bu aləmə qaytardıq. Yəni, bir növ Qur'an-ı Kerimdə keçmiş peyğəmbərlərin, keçmiş ümmətlərin ölümlərindən sonra dirilməsi haqqında məlumatlar mövcuddur. Bu iş Qur'an-ı Kerimin fikri ilə mümkün bir işdir. Və əvvəldə oxuduğumuz ayələr də ispat edirlər ki, Allah Təbarək və Teala'nın lütfi ilə ya tam surətdə mömin olan insanlar, ya da tam surətdə məhz kafir olan insanlar, möminlər ilahi neymətlərdən bəhrələnmək üçün qayıdacaqlar, qayıdış eləyəcəklər. O ilahi neymət Həzrəti Məhdinin hakimiyyətidir. Yəni, bəşəriyyət bir ədalət hakimiyyətinin dalıcadır. Həzrəti Məhdinin hakimiyyəti, keçən verilişdə ərz elədik, Həzrəti Höccətin hakimiyyəti tam surətdə istedadların çiçəklənməsi hakimiyyətidir. O hakimiyyətdə yaşayan insanlar xilqətin tam səbəbinə vaqif olacaqlar. Yəni, xilqət niyə edilib, insan niyə yaradılıb kamillik üçün? İlahi hakimiyyətə sığınmaq üçün, Allahın hakimiyyətini dərk eləmək üçün, Allahın padişahlığının bütün təfərrüatı ilə qavramaq üçün insan xəlq olunub, kamilliyə tərəf addımlamaq üçün xəlq olunub. İnsan bu zamanda, bəlalarla tuş gəldiyi vaxtında, insan bu zamanda onu tam surətdə başa düşə bilmir. Niyə? Çünki bu zaman mübtəlalıq zamanıdır. Biz keçən verilişdə işarə elədik. Mən istəyirəm, biraz bunu açıqlayam. Bu zaman mübtəlalıq zamanıdır. Zaman keçdikcə ilahi nemətlər zamanda azalır. Zaman keçdikcə səma öz nemətlərin insanların üzünə qapısını bağlayır. Yer öz nemətlərin insanların üzünə qapısını bağlayır. Bəzən görürsən, Həzrəti Nuhun zamanında Quran buyurur ki, Nuh hələ 1000 ilə yaxın təbliğ eləyib. Özü nə qədər yaşayıb, biz onu bilmirik. Amma 1000 ilə yaxın elə təbliği var. Yəni 1000 il ruhuna rahatlıqla yaşayıb. Təsəvvür edirsinizmi, insan bugün 100 il yaşaya bilmir. Və bizim keçmiş peyğəmbərlərin zamanında insanlar əsrlərlə ömür eləyirdilər. Və bugün insan genindən, bədənində olan daşıdığı hüceyrələrdən başa düşülür ki, insan bu qüdrətə malikdir və yaxud malik olub ki, o 1000 il yaşasın, əsrlər yaşasın. Bugün niyə yaşaya bilmir? Çünki zamanlar ötdükcə ilahi nemətlər insandan əsirgənir. Niyə? Çünki insanlar ilahi xəlifələri Allahın seçdiklərini kənara qoydular. Və keçən verilişimizdə oxuduğumuz hədis ki, insanlar ilahi vəliləri kənara qoyduqca Allahın qəzəb sifətləri onlara tərəf gəlir, artıq insanlar nemətlərdən məhrum olurlar. Yaxşı adamlar yenidən dünyaya qaytarılacaqlar. Niyə? Həzrəti Məhdinin hakimiyyətində yaşamaq üçün. Həzrəti Məhdinin hakimiyyətinin kamilliyini dərk eləmək üçün. Bu, bütün dinlərdə işarələr var buna. Məsələn, bizim qəbul eləmədiyimiz
reenkarnasiya deyilən bir məsələ var. Ruhların bir bədəndən başqa bədənə keçməsi. Biz bir dəfə illərdə, keçən illərdə hardasa 3 il, 4 il bundan qabaq reenkarnasiya haqqında 10 dənə veriliş çəkmişdik. Səhv eləmirəmsə hardasa mövcud olmalıdır bu verilişlər. Reenkarnasiya ruhun bədəni tərk edib başqa bir bədənə daxil olması. Məsələn, bəzi dinlərdə bu mövcuddur, bəzi məzhəblərdə mövcuddur ki, ruh aludədir, günahkar bədənə daxil olur, günahkar halda dünyadan gedir. Aludə ruhu təzədən başqa bədənə qaytarırlar ki, o yavaş-yavaş günahkarlıqdan uzaqlaşsın. Bir neçə dəfə bu iş baş tutur, axırda ruh paklanır və pak surətdə öz Rəbbinin qarşısına gedir. Bizdə bu qəbul olunmur. Reenkarnasiya bizdə yoxdur tənasuh nəzəriyyəsi. Biz bunu qəbul eləmirik. İslam və xüsusilə Əhl-i Beyt məktəbi bunu qəbul eləmir. Amma Əhl-i Beyt məktəbində insan ruhunun pak surətdə yaşaması Əhl-i Beytin nəzdindədir, Əhl-i Beytin sayəsindədir. Biz Əhl-i Beytin sayəsində ruhumuzu paklandıra bilirik və ölümdən sonraki həyatdan bu dünyaya qayıdış var, başqa bədənlə deyil. Bu dünyaya ruhun öz bədəni ilə qayıdışı var və bu dünyada ruhun, çirkin ruhların hesab kitab olunması, çirklənmiş günah nəticəsində ruhların hesab kitab olunması, pak ruhların, pak cisimlərin Həzrəti Məhdinin hakimiyyətinə daha zəngin surətdə o hakimiyyəti dərk edib daha kamilliyə varmaları qəbul olunur. Bəs bizim vəzifəmiz bu məsələlərdə necədir? Ədalət hakimiyyəti qurulacaq Həzrəti Məhdi sallallahu əleyhi. Bizim o hakimiyyətə rolumuz, töhfəmiz nə ola bilər? Həzrəti Məhdi sallallahu əleyhin tərəfdarları həm İmam Sadiq əleyhissalamdan, həm İmam Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan xüsusi bu barədə hədis var. Həzrəti Məhdinin tərəfdarları bizim rəvayətlərimizdə olar ki, onun qeybət dönəmində düz yaşayırlar. Olar ki, onun qeybət dönəmində əqidələrin və əməllərin qoruyurlar. Bu adamlar üçün bizim xüsusi rəvayətlərimiz var. Xüsusi rəvayətlərdə vurğulanır ki, onlar, məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, onlar günüzün aslanları, gecənin zahidləridirlər ki, günüz onları kim görsə alınlarında və üzlərində ibadətin nişanələrini hiss eləyər. Buna baxmayaraq ki, günüz hamısı onları aslan kimi tanıyır, şir kimi tanıyır, amma onlar gecə Allah qarşısında diz çöküb, Allah qarşısında qəlblərin qırıb, özlərin sındırıb, səcdə eləyib, Allahdan hacətlərin istəyib, Allahla münacat eləyən kişilərdirlər. Gecənin zahidləri günüzün aslanlarıdırlar. Ki üzlərindən Həzrəti Məhdinin dostu olmaqlıqları sezilir və insanlar onları görəndə bunun fərqinə varırlar ki, bunlar Həzrəti Məhdinin əskərləridirlər. Yaxud başqa hədisdə keçir ki, onlar o qədər fəzilətlidirlər. La yudrikuhumul axərun və la yusbiquhumul əvvəlun. İmam Əli əleyhissalamdan, İmam Sadiq əleyhissalam bu hədisi nəql eləyir. Əli əleyhissalam buyurur ki, öndərlər, qabaqcılar, onlar ki, sabiqdirlər, ilk iman eləyənlərdirlər. Onlar fəzilətdə Həzrəti Məhdi qeybət zamanında imanın qoruyan Həzrəti Məhdi dostlarından qabağa keçə bilməzlər. Hətta onlar ki, sabiqlərdirlər. Allah onları müqərrəb adlandırır. Əs-sabiqun, əs-sabiqun, ulaikəl müqərrəbun. Və hədisin arxasıca buyurur, bir dənə də hakimiyyət olacaq. O hakimiyyət Həzrəti Məhdinin ədalət hakimiyyəti olacaq ki, rəvayətlərdə keçir 27 il olacaq. İndi biz bilmirik, hansı zaman ölçüsü ilə o 27 il, hansı zamanla ölçüləcək, indiki zamanla yoxsa fərqli ölçü vahidi ilə ölçülür. 27 illik Məhdi hakimiyyətində yaşayan insanlar ki, onların istedadları tam surətdə çiçəklənəcək, qeybət zamanında yaşayan Həzrəti Məhdinin dostları elə bir məqama malik olacaqlar. O adamlar, o inkişaf eləmiş, əqli kamil olmuş, ruhları taklanmış, təfəkkürləri cəm olmuş, şəhna və kinə qəlblərindən uzaq olmuş, Məhdi hakimiyyətində yaşayan adamlar Məhdinin qeybət dönəmində düz yaşayan adamların məqamına həsrət çəkəcəklər və o məqamları tam surətdə başa düşə bilməyəcəklər. Deyəcəklər, ilahi, bunlar necə insanlar idi? Məhdini görməyə-görməyə onun qeybət dönəmində elə yaşayırdılar. Biz onların məqamına həsrət çəkirik. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, La yusbiquhumul əvvəlun və la yudrikuhumul axərun. Nə öndə gələn peyğəmbər zamanında yaşayanlar, onların məqamını başa düşə bilərlər, onlardan qabağa keçə bilərlər. Nə Həzrəti Məhdinin hakimiyyət dönəmində yaşayanlar qeybət zamanının insanın tam surətdə, aydın şəkildə, şəffaf şəkildə başa düşə bilərlər. Çünki qeybət dönəminin insanı Həzrəti Məhdini görməyə-görməyə onun dalıca düşüb. Onu görməyə-görməyə onu qəbul eləyib və bəzən onu qəbul elədikdən sonra Allah başlayıb ona nişanələr açmağa. Adam 20 dəfə Allah rəhmət eləsin Əli ibn Məhziyarı əhvazini əvalim əsərində Əli ibn Məhziyarı əhvazi hadisəsin Əllamə Bəhrani gətirir, müxtəlif surətdə qeyd eləyib şiə alimləri bunu və ən gözəl şəkildə Əllamə Bəhrani əvalimdə gətirir Əli ibn Məhziyarı əhvazi 20 il adam Həzrəti Məhdini görmək üçün Məkkiyə səfər edib. 20 il həc mövsümündə gedir ki, mən onu görüm. Görə bilmir. Axırda naümid olur. Naümid olur, deyir, mən öz minimi də satıram da bu il həccə getməyəcəm. O məni görmək istəmədi. Götürür öz miniyini də satır. Həc mövsümü yaxınlaşanda o vaxtı, məsələn, ulaqla, atla, dəvə ilə gedərdilər. Və 3 ay, 4 ay çəkərdi bizim məntəqələrdən ora getmək. Yenə həc mövsümü gələndə Əli ibn Məhziyar əhvazi ki, İranın cənub bölgəsindəndir. Vaxtı gələndə bu yatır yuxuda bir nəfər munadi bunun yuxusuna girir, buna deyir ki, Əbəl Həsən, kunyası Əbəl Həsəndir. Sən niyə bu il gəlmirsən bizim ziyarətimizə, bu il də gəl Allahın beytinin ziyarətinə? Əli ibn Məhziyar əhvazi deyir ki, mən minimi də satmışam filan. Yuxudan ayılır, deyir, deyəsən, ağa məni çağırır. Gedir təzədən özü üçün mini alır, təhiyyə eləyir və qoşulur sonuncu karvandan gəlir həc ziyarətini. Gəlir Allahın beytini ziyarət eləyir, bütün əməllər bitir, ehramdan çıxır, həccətül vidanı da yerinə yetirir, son həcci, vida həccini də yerinə yetirir, görür yenə də Həzrəti Məhdidən bir əsər olmadı, bir nişanə olmadı. Deyir, oturmuşdum məqam-ı İbrahimdə, üzümü tutmuşdum Kəbə evinə tərəf. Belə zümzümə eləyirdim, tərcüməsi belə olur. Dedim, ey yar, sənsiz aləmdə bəqa istəmirəm. Dedi, sultana nə lazımdır gəda istəmirəm. Deyir, mən deyirdim ki, mən sənsiz yaşamaq istəmirəm. Amma sən düz deyirsən, mən gədalar gədasıyam, sən şahlar şahısan. Əlbəttə sən məni qəbul eləməzsən. Başladım, deyir, belə giləylə ona münacat eləməyə. Birdən gördüm, o yuxuma gələn hatif münadi yenə də gəldi, qarşımda dayandı. Dedi, Əbəl Həsən, dur. Durdum, deyir, düşdüm bunun dalıca, bildim, ağa məni çağırır. Düşdüm bunun dalıca, gəldim, küçələrin arası ilə gəldi, bir köhnə bir məscid var idi, daxil olduq o məscidə. Məscidə daxil olanda gördüm Həzrəti Höccət əleyhissalam oturub o gözəl siması ilə və ələ xəttihi xalun kəənnəhu kəvkəb. Gördüm üzündə bir xal var, elə bil ulduz parıldayır. Mənə salam verdi, məni sağ tərəfində otuzdurdu. Mənə kunyamla müraciət elədi, Əbəl Həsən dedi. Yəni bu Həzrətin bilirsiniz, məsələn bizdə bu insanlara müəllim demək, bəy demək, familiya ilə, soyadla müraciət eləmək, bu izzət mənasında, böyüklük mənasında aşır ki, insan istəyir hörmətin bildirsin belə. Həzrəti Məhdi mənə deyir, kunyamlə müraciət elədi, mənə deyir, Əbəl Həsən dedi, böyüklüyümü göstərdi mənə. Deyir, mən çox sevindim Həzrət mənə belə müraciət eləyəndə. Sonra deyir, mənə dedi ki, bəs niyə gəlmirsən, neçə vaxtı niyə gəlmirdin? Deyir, mən ona dedim ki, təəccüblə, dedim, ağa, bələdçi yox idi da. Mən 20 dəfə gəldim, mən sənin yanıva gətirən olmadı. Əgər bir nəfər əlimdən tutsaydı, mən gələrdim sənin ziyarəti və. Deyir, mənə dedi, yox, əlin qoydu sağ əlin çiynimə. Mənə dedi, və ləqəd kuntu nətəvəqqə ukəlləylən və nəharən fəməlləzi bətəkə ənna, ya Əbəl Həsən, ey Əbəl Həsən, elə bir gecə, elə bir gündüz yoxdur mən sənin yolunu gözləməyim. Sənin, yəni bizim hamımıza aiddir bu. Elə bir gecə və elə gündüz yoxdur mən sizin yolunuzu gözləməyim. Fəməlləzi bətəkə ənna, nədir səni bizdən ayıran, səni məndən ayıran, niyə gəlmirsən? Deyir, mən Həzrəti Höccət əleyhissalamın bu sözündən sonra utandım, sanki su oldum, istədim xəcalətimdən yerə opum. Yenə də utana-utana dedim ki, ağa, bizim əlimizdən tutan olsaydı, gələrdik xidməti bizə.
Bir ağa buyurdu ki, yox, və lakinnakum kəssərtumul əmval, siz mal toplamağa, güç toplamağa başınız qarışıb və zəif şiyələri unutmuşsunuz, onların əlindən tutmağı unutmuşsunuz. Əgər siz istəyirsinizsə bizim huzurumuza yetişəsiniz, bizim zuhurumuzu dərk eləyəsiniz, sizə ehtiyacı olanların əlindən tutun, onlara yardım eləyin. Bəzən sizin bir dənə sözünüz, sizin bir dənə əməliniz, sizin bir dənə köməkliyiniz, istianətiniz insanlara böyük bir yardım ola bilər, böyük dəstək ola bilər. Xüsusilə mübarək Ramazan ayında insan kimlərləsə paylaşmaqla, kimlərinsə xidmətində durmaqla eləyə bilər Həzrət Hüccət əleyhissalamın xidmətinə yetişsin. Həzrəti Məhdini dərk eləmək üçün ilk öncə Həzrəti Məhdini sevən zəif şiyələri dərk eləmək lazımdır. Zəif əhl-i beyt dostlarının xidmətində durmaq lazımdır. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına, Rəbbim bizi dünya və axirətdə Əli və övladı Əlidən ayrı salmasın və Həzrəti Məhdi salamullah əleyhin mübarək vücudunu dərk eləməyi cümləmizə nəsib eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.